bir hadis.
426 hadis.
Hayrun nasi anfa'uhum linnasi.
Odamlarning yaxshisi odamlarga foydalirog'idir.
Odamlarni yaxshisi kimlar? Yaxshi inson deb faqat o'zini manfaatini ko'zlaydigan insonlarni aytmasakanmiz. Balki xo'p, o'ziga tinch, qo'lidan ish keladigan yaxshi inson bo'lsa, demak uni odamlarga foydasi tegsin. Odamlarga qancha ko'p foydasi tegsa, demak ana shu inson odamlarni yaxshisi hisoblanar ekan.
1001 hadis.